Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. Iată și titlurile primei emisiuni a zilei la Radio Europa Liberă. Nou weekend de proteste în Rusia și din nou sute mii de persoane reținute. Procesul opozantului Alexei Navalny, care este de fapt la originea acestor proteste, începe pe 2 februarie. La ce sunt bune ideologiile? Să ne obișnuiască să fim consecvenți în gândire, crede în tot cazul Igor Munteanu, care a scos recent o carte despre ideologii, de vorbă acum cu Vasile Botnaru. Și vremea noros, dar temperatură în general peste 0 grade, numai în nordul țării sub 0. Începem ca de obicei însă cu buletinul de știri al Europei Libere. Uniunea Europeană a salutat luni anunțul platformei COVAX, pe care o sprijină financiar, că va livra Republicii Moldova aproape 300.000 de doze de vaccin contra COVID-19 la mijlocul lunii februarie. Prin platforma COVAX, Moldova își va asigura gratuit vaccinul pentru imunizarea a circa 20% din populație. Ambasadorul european la Chișinău, Petre Mihalcu, a spus că accesul la vaccinul trebuie să fie echitabil și corect, iar Uniunea Europeană depune eforturi împreună cu alți parteneri internaționali ca vaccinarea să înceapă și în Republica Moldova luna aceasta. Începând de astăzi, între timp, nu mai activează o secție a spitalului din Ialoveni dedicată pacienților de COVID-19, în timp ce alta urmează să fie dezactivată imediat ce va fi externat ultimul pacient. Și la Căușeni a fost închisă secția de triaj COVID din cauza că numărul pacienților a scăzut mult în ultimul timp, a informat Ministerul Sănătății. Luni, Republica Moldova a depășit pragul de 160.000 de cazuri de COVID-19, după ce s-au anunțat încă 282 de noi cazuri de infectare. Bilanțul infectărilor a ajuns astfel la 160.086, bilanțul deceselor este de peste 3.440, după ce luni s-au mai raportat 8 decese. La Moscova are loc astăzi procesul opozantului Alexei Navalny, iar simpatizanții și colaboratorii acestuia i-au îndemnat pe oameni să se adune în fața tribunalului, care va decide dacă o pedeapsă de 3 ani și jumătate închisoare pronunțată în 2014 va fi schimbată în închisoare cu executare. Navalny susține că dosarul din 2014 pentru fraudă este motivat politic, iar Curtea Europeană de Justiție a și declarat că este un dosar arbitrar și lipsit de orice temei. Luni, procuratura rusă a spus că va cere transformarea pedepsei într-una cu executare și asta după ce Navalny a fi încălcat condițiile pedepsei cu suspendare, motiv pentru care opozantul a și fost reținut pe 17 ianuarie pe un aeroport din Moscova la întoarcerea din Germania. Acolo fusese tratat timp de 5 luni după tentativa de otrăvire cu agentul neurotoxic Novichok, atentat care avusese loc la sfârșitul lunii august în Siberia. Moscova a respins orice implicare și responsabilitate, motiv pentru care nici nu a deschis o anchetă în tentativa de otrăvire a lui Navalny. Reținerea lui Alexei Navalny pe 17 ianuarie a provocat un val de proteste în ultimele două duminici, considerate unele din cele mai mari geografic, cel puțin din ultimii 20 de ani. Proteste neautorizate, reprimate cu brutalitate de poliție și care au dus de fiecare dată la reținerea a mii de oameni. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil sau pe tabletă și după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Astăzi, în Moldova și în lume.
O serie de guverne europene au reintrodus între timp restricții severe de intrare în țară pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. De duminică 31 ianuarie, Portugalia nu mai permite intrarea în țară la granița terestră și a reintrodus controle la frontieră. În cazul călătorilor cu avionul este obligatorie și prezentarea unui test COVID negativ. Tot de duminică Franța și-a închis frontierele pentru țările din afara Uniunii Europene, cu excepția unui motiv imperios, cum a precizat premierul francez. De sâmbătă 30 ianuarie, Germania a interzis intrarea persoanelor care vin din țări unde se răspândesc variante ce par mai contagioase ale coronavirusului. Este vorba de țări precum Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Africa de Sud și Brazilia. Iar de marți 2 februarie în Statele Unite devine obligatorie purtarea măștii de protecție în toate mijloacele de transport în comun, o decizie a noii administrații democrate Biden, care răstoarnă astfel politica destul de laxă a fostei administrații Trump cu privire la măsurile sanitare impuse pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus. Joi, 4 ianuarie, începe vizita lui Josep Borrell, șeful diplomației europene, la Moscova. Este prima vizită a unui înalt demnitar european în Rusia din 2017 și se așteaptă să discute, între altele, și despre metodele foarte dure aplicate de poliția rusă împotriva protestatarilor, precum și despre reținerea lui Alexei Navalny, criticul cunoscut al Kremlinului. Mai multe știri și mai multe informații despre agenda zilei, agenda internă și internațională, găsiți desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, pe paginile Europei Libere de Facebook, Instagram, pe Otnoklasniki.
Interviul emisiunii.
Parlamentarul Igor Munteanu este autorul volumului Idei politice și clivaje ideologice. A apărut recent la editura Cartier. Vasile Botnaru, care a stat de vorbă cu Igor Munteanu, a vrut să afle în primul rând dacă noua carte nu merge împotriva curentului, încercând de fapt să reabiliteze ideologiile.
Cumva vă propuneți o misiune ingrată să reabilitați sau schimbați valența noțiunii de ideologie, care mai nou merge cumva mână în mână cu propaganda.
Răspunsul este clar dat de Hannah Arendt, o ilustră cunoscătoare a fenomenului politic, care a scris despre originele totalitarismului, publicat la Humanitas mulți ani în urmă, care a discutat în termeni foarte generoși despre diferențele dintre liberalism și ideologiile contrare liberalismului, vorbind despre cât de important înseamnă pentru cetățeanul simplu, așa cum spuneți, omul de rând, cum v-ați numit, domnul Butnaro, să înțelegem ce să așteptăm din partea politicienilor.
Dar aici vreau să vă întreb dacă nu cumva și mai important este să fii educați chiar politicienii. De multe ori, când stai să-i întrebi dacă sunt de stânga sau de dreapta, se pierd în ceață.
Interpretarea mea e că nu se pierd în ceață, ci în mod deliberat încearcă să fugă de responsabilități. Pentru că o ideologie politică asumată sau urmată de un om politic, om de stat, înseamnă și niște obligații, nu doar anunțarea sau referința exactă. Dacă ești, de exemplu, liberal, nu poți să promovezi concepte sau politici legate de egalitarism, de socialdemocrație sau idei comuniste. Dacă te proclami susținătorul ideilor conservatoare, nu poți, de exemplu, să dansezi pe terenul ideilor liberale. Ideologiile înseamnă, așa cum ați citit, probabil chiar din partea introductivă, sunt, de fapt, niște istorisiri, niște narațiuni despre viață și locul nostru pe care îl ocupăm în această lume foarte diversă și foarte surprinzătoare din jurul nostru. Fiecare dintre aceste ideologii, fie că este vorba de liberalism, fie că este vorba de conservatorism sau de socialism, sau de derivatele lor, pe care eu le-am numit în această carte meta-ideologii, naționalismul, sindicalismul, populismul, încearcă să planteze o anumită narațiune în mințile oamenilor. Acum, dumneavoastră ați spus că foarte multă lume încearcă să detașeze, să nu se asocieze cu anumite ideologii, susținând că nu sunt promotori.
Că sunt în afară.
Sunt în afara ideologiei. Este ca și cum peștele ar pretinde că este în afara apei.
Pe terenul ăsta moldovenesc, ca și cum ei găsesc o justificare în faptul că s-au amestecat. Până la urmă, se interpătrund, este firesc ca liberalii să pledeze pentru asistență socială, stat paternalist și invers.
Aveți dreptate în sensul că există anumite simbioze necesare sau obiective între anumite ideologii clasice pe terenul realităților care sunt mult mai complexe în societățile moderne de astăzi. De exemplu, conservatorii, cei care au dat în secolul XIX lecții sau experiențe extraordinare de modernizare. Otto von Bismarck, reprezentantul prusacilor, a Junkerilor din Prusia Orientală a Germaniei, a fost părintele sistemului de protecție socială din Europa în secolul XIX. Tot el a venit cu politici sociale pentru achitarea compensațiilor în caz de vătămări în timpul orelor de lucru. Charles de Gaulle, un alt important exponent al republicanismului, al conservatorismului francez, a fost cel care a luat decizia ca Franța să se retragă din colonii. Deci conservatorismul a fost gândit în sensul de dezvoltare. Sau cum spun exponenții ideologii conservatoare, trebuie să acceptăm schimbarea pentru că să avem ce conserva. Ceea ce conservă de obicei conservatorii este ordinea, este familia, este tradiția, este subsidiaritatea, este un concept care a pătruns instrumentele de acțiune ale Uniunii Europene moderne. Uniunea Europeană este bazată pe o gândire conservatoare legată de etica protestantă și de grija pentru familie. Aici apare simbioza dintre socialdemocrație sau ideile socialdemocrate care sunt mai aproape de echitate și egalitate cu conservatorismul de astăzi. Nu putem spune că, de exemplu, conservatorismul în școala clasică a lui Demestre are ceva comun cu conservatorismul de astăzi, care s-a mișcat înspre politici de bunăstare.
Igor Munteanu, autorul cărții Idei politice și clivaje ideologice, în dialog cu Vasile Botnar. Ați ascultat un fragment din emisiunea duminicală a Europei Libere, punct și de la capăt. Întreaga discuție, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcast, iTunes și pe YouTube.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Vedem deseori menționat prin manuale școlare sau scrieri patriotice un autor antic numit Iordanes, despre care ni se spune că ar fi zis cu tare sau cu tare lucru despre geți. El a lăsat și o carte, o scriere intitulată Getica, în care ne povestește isprăvile acestora. Problema cu acest Iordanes, ca și cu majoritatea surselor antice, e în primul rând aceea că el nu știa câtuși de puțin despre ce vorbește și că nu era deloc un istoric, așa cum înțelegem azi. Cartea e scrisă pe la anul 550 în Constantinopol, în Imperiul Bizantin, și e în realitate o istorie a goților, nu a geților. Omul confunda numele. Era vorba de goți, triburile germanice care dăduseră atât de mult de furcă Imperiului Bizantin și a căror limbă ne e cunoscută foarte bine, întrucât hazardul a făcut să fie păstrată o parte masivă a Bibliei tradusă în limba gotică. Iordanes a confundat goți și geți, pentru că în vremea aceea toate acestea erau nume generice, nu existau cunoștințe lingvistice, oamenii nu erau clasați pe limbi și naționalități, ci după vagi etichete care îi puteau situa pe o hartă imaginară. Asemenea, erori s-au perpetuat peste secole, pentru că anticii au numit din lene sau confuzie Iberia, acea parte a Caucazului de la Marea Neagră unde e Georgia de azi, dar știind că există și o Iberie unde e Spania și Portugalia, în capătul celălalt al Europei, a rămas până azi legenda că ar exista vreo legătură între cele două și că limba georgiană din Caucaz ar fi înrudită cu basca. Nu este. Dar de ce să ne mirăm când slavii au fost numiți până târziu, până la Petru cel Mare, sciți în textele tipărite în Occident pe la Antwerpen sau Bruges? Nu contează că sciții și sarmații antici fuseseră probabil iranieni. Cu toate astea, rușii erau numiți sciți. Fantoseala romantică a durat până în secolul 20. Astfel, poetul simbolist rus Alexandru Bloch a scris un brutal poem despre identitatea rusă intitulat Schif, sciții, scris în 1918, ca o amenințare adusă Europei și europenilor. Sună așa: voi sunteți milioane, dar noi noapte și noapte. Hai, veniți și încercați, luptați cu noi. Da, sciți suntem, da, asiați în moarte, cu ochii migdalați și goi. Că o asemenea mitologie scitică, datorată unor confuzii a autorilor antici, încă a mai putut funcționa chiar în momentul Revoluției Bolșevice, poate ne ajută să înțelegem, chiar dacă nu putem accepta, încăpățânarea cu care unii în România încă mai dau crezare lui Iordanes, care la anul 550 a scris o culegere de legende despre goți, pe care a numit-o Getica. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.